Yle Radio 1. Eve Mantu.
Hyvää huomenta ja hyvää suomalaisen työn päivää. Joillekin käy pelkkä herääminen tänään työstä ja mä ymmärrän sen kyllä. Sunnuntaina ruokakaupassa iltapäivällä oli jo aika lohduttoman näköistä joukkoa ja sillä samalla kauppareissulla mä näin ensimmäisen serpenttiinit kaulassa kadulle nukahtaneen. Onhan sekin eräänlainen kevään merkki. Mutta ei puhuta vapunvietosta nyt sen enempää. Mä haluan tarjota jotakin raikasta tänä aamuna. Raikasta ja reipashenkistä. Mä haluan viedä teidät ulos Suomen kevääseen. Siellä paistaa aurinko. Mutta mä en vie teitä kuohuviinipullon kanssa piknikille. En valkolakkien tai marssivien työläisten luo. Mä vien teidät kauas pois kaikista kotkotuksista ja mä esittelen teille yhden ihan uudenlaisen työn. Maan viljeleminen ei ole uudenlaista työtä sinänsä. Maatalouden kukoistuskaudella Suomessa oli 200 000 maatilaa. Viime vuosikymmeninä määrä on supistunut rajusti, puoleen entisestä arvioidaan. Vuonna 2010 Suomessa oli 62 767 maatilaa. Se on 1400 vähemmän kuin edellisenä vuonna ja reilun viidenneksen vähemmän kuin vuosituhannen alussa. Arvioidaan, että muutaman vuoden päästä tilojen määrä olisi noin 35 000. Vielä on kuitenkin niitä, joita pelto vetää puoleensa. Me lompsitaan nyt Vantaan Korsoon. Siellä kokeillaan ihan uudenlaista kuviota. Yhteisöviljelyä vuokrapellolla.
Mä oon Heidi Hovi ja mä oon Herttoniemen ruokaosuuskunnan personal farmer tällä kasvukaudella.
Mikä on sun työpaikka?
Mun työpaikka on Korson pellot, eli sijaitsee Vantaan Steiner-koulun vieressä ja nämä on biodynaamisesti viljeltyjä peltoja ollut pitkään. Eli tänä vuonna viljellään tässä 1,4 hehtaaria puutarhaviljelyssä osuuskuntalaisille. Ja sitten toinen työpaikka on Mustanen tässä noin kilometrin päässä, jonne tulee sitten puutarhamaa yrtteineen ja muine puutarhakasveineen.
Mitkä on sun työvälineet?
No mun työvälineet tässä vaiheessa taitaa olla into ja halu tehdä maan kanssa töitä, mutta tietokone ihan sen verran, että saadaan pidettyä puutarhablogia ja laitettua osuuskuntalaisille viestiä, että koska on talkoita ja koska saadaan satoa. Ja tietysti suunnitelmat, puhelin, että tilataan oikeita asioita tänne oikeaan aikaan. Ja sitten aika pitkälle mulla on työvälineinä kyllä täällä sitten ihan kädet. Eli aika paljon käsipelillä mennään.
Millaiset on sun työajat?
No, työharjoittelijoille mä oon pyrkinyt sanoa, että 8-4 ollaan täällä paikan päällä. Mutta sit se tulee kyllä vaihtumaan meidän talkoopäivien mukaan. Talkoot on illalla viikonloppuisin. Ruokaosuuskunnan hallituksen kokoukset on myös iltaisin. Ja sitten meillä on tiistai-ilta. Tulee kasvukaudella ole sitten sadon jakelupäivä, jolloin saatan olla osittain sitten jakelupisteessä mukana jakelemassa satoa.
Tämä on Suomen ensimmäinen Community Supported Agriculture-mallin pelto. Pellolla tulee kasvamaan monipuolisesti erilaisia vihanneksia, porkkanasta, mustajuuren ja mangollista sokeriherneisiin. Vihannekset tuodaan kerran viikossa Helsinkiin Herttoniemeen. Kasvikset viljelee osuuskunnan palkkaama puutarhuri. Osuuskunnan jäsenet ovat enimmäkseen herttoniemeläisiä perheellisiä ihmisiä. Jos haluat kuulla peltohankkeesta lisää tai havaitset pellolla jotakin, niin ota yhteyttä. Herttoniemen ruokaosuuskunta. Tässä on nämä. Uppa.
Tuolla takana toi pelto, mikä näkyy tuolla, niin sinne tulee sitten, siihen ekaan lohkoon, sen nimi on murro, niin siihen tulee palsternakka, porkkana, kesäkurpitsa, minkä mä unohdin. purjo ja sipuli. Ja sitten toi ylälohko tuolla, siinä on vastapäät toinen lohko, niin sinne tulee sitten kaalikasvit ja lanttu ja
maissi.
Ja vielä joku. Pavut. Sitten siellä on eri lohko varhaisperunoille, vielä sitten punajuurelle oma lohko. Ja sittenhän meillä on tuolla, onko sinne ehkä kilometri pari? Okei. No, kuitenkin vähän matkan päässä, niin siellä on sitten se Mustosen alue, mikä on 3000 neliömetriä. Ja sinne on sitten tarkoitus rakentaa semmoinen puutarhapaikka, missä on sitten 104 taimikasvatushuone tulevaisuutta varten. Ja sitten siellä on kaikennäköisiä käyttöyrttejä ja kurpitsat tulee sinne ja maartisokkaa kukkimaan sinne taustalle kauniista. Jotain muitakin tämmöisiä vanhoja kehäkukkaa ja tämmöistä kukkia. Ja sitten juhannuksen jälkeen yritetään saada sinne kasvihuoneeseen kanssa kurkut ja tomaatit kasvamaan. Mm. Ja salaatit, niitä pitäisi saada kans melkein läpi kesä, niin ne olisi tarkoitus saada sinne. Mutta se on tosiaan ihan semmoinen uusi rakennettava alue. Ja katsotaan nyt, että kunhan saataisiin maa kuivua kanssa, että sinne päästäisiin. Siinä tulee vähän semmoista viherrakennustyötä, mutta sitäkin kuitenkin käsipelillä, joo.
Personal Farmer, se on niin jännä työnimike, että sen perässä oli pakko lompsia pellon laitaan. Mä kääntelin ja vääntelin sitä mielessäni suomeksi, että voisiko se olla henkilökohtainen viljelijä, oma farmari, mikä se voisi olla suomeksi. Mä tulin siihen päätöksen, että mun suuhun istuu parhaiten oma viljelijä. Oma viljelijä on yksi esimerkki uudenlaisesta työstä. Heidi Hovi on Helsingin Herttoniemessä toimivan ruokaosuuskunnan palkkalistoilla. Osuuskunnalla on vuokralla peltoalue, sitä hoitamaan tarvittiin ammattilainen. Viime kesänä pellolla huhki yksi personal farmer apulaisineen, harjoittelijoineen. Tänä vuonna osuuskunta päätti jakaa tämän oman viljelijän pestin kolmeen osaan ja otti hommiin kolme osa-aikaista viljelijää. Viime kesä osoitti, että homma on vähän liian hevi yhdelle tarhurille. Osuuskunta on siis Heidin työnantaja ja Olli Repo on yksi niistä, jotka voivat kutsua Heidiä omaksi henkilökohtaiseksi viljelijäkseen.
No, mä oon se, mikä on kuullut tästä ja sitten alkanut epätoivoisesti laittamaan porukkaa kasaan, että olisiko tässä mitään ideaa, että ruvettaisiin näin tekemään. Ja nyt toista vuotta sitä kokeillaan, että onko tässä mitään ideaa tehdä sitä näin.
Mitä tarkoittaa se tehdä sitä näin? Tehdä mitä ja miten?
Siis tähän lähti siitä, että meillä oli tapaaminen, mistä minä niin kuin, mut vaan pyydettiin sinne niin kuin ruokapiirin edustajana. Ja sitten sinne tuli kertomaan Ranskasta, että miten ne ranskalaiset osa viljelijöistä ja kuluttajista tekee tämmöistä yhteistyötä, että sitä puhutaan niin kuin, että se on suomeksi on niin kuin kumppanuus, maatalous ja sitten englannissa niin kuin CSA eli Community Supported Agriculture ja se kuulosti niin hyvältä ajatukselta, että miksei tällaista ole aikaisemmin Suomessa niin kuin näin tehty. Ja sitten kun mä vähän googlasin sitä, että mistä tästä niin kuin isommilta on kysymys, niin sitten mä huomasin, että melkein muissa maissa sitä tehdään jo. Tai on tehty jo 60-70-luvulta asti. Ja Ranskassa se on kuitenkin niin kuin ihan merkittävä malli, että olisiko 10% maatalouden niin kuin tuottajista niin tekee jonkunnäköistä CSA:ta.
Mutta täällä ei sit oikein ole muuta kuin tämä.
Täällä ei ole nyt tällä hetkellä kuin tämä, paitsi että tästä inspiroituneena Turussa ja Tampereella on tällaiset pellot ja Oulu ilmeisesti etsitään kanssa porukkaa kasaa. Että nyt kun tästä on tullut tällainen yksi konkreettinen esimerkki, niin sitten on spontaanisti alkanut leviämään täällä, koska tässä on kuitenkin niin paljon semmoisia hyviä asioita, mitkä kiinnostaa ihmisiä sitten vähän laajemmissa mitoissa. Ja kun tämä ei ole mihinkään paikkaan sinänsä sitoutunut tai tälleen näin, niin sen pystyy missä tahansa vähän eri muotoisena niin toteuttamaan. Ja kyllä mä oikeastaan nyt itse niin kuin odotan, että nämä kaikki nyt on lähtenyt kuluttajista ja tavallaan yhteisöstä, mikä haluaisi tehdä, niin milloin ensimmäinen tällainen maatila, mikä tekee sen ja kutsuu sitten ihmiset. Että onhan Suomessa ollut suora myyntiä aina, mutta sitten että se tulisi vähän niin kuin laajemmin.
Äänessä oli Olli Repo, mainostoimistomies, joka vie tätä Omapelto-hanketta Helsingissä eteenpäin. Vai pitäisikö sittenkin sanoa, että Omapelto vie Olli Repoa? Sen verran innostuneena Olli näistä peltoasioista puhuu. Pioneerityö on aina pioneerityötä. Vaatii ihan erityistä luonnetta lähteä uudenlaisiin juttuihin mukaan. Viime keväänä tähän aikaan peltoa ei vielä edes ollut. Koko idea oli alkutekijöissään. Siitä huolimatta 115 osakasta lähti mukaan. Kukin sijoitti 350 euroa peltoon ilman varmuutta siitä, että mitään tulee takaisin, paitsi tietysti hyvää mieltä ja harjoitusta. Pellolta saatiin kuitenkin jo ensimmäisenä kesänä jotakin satoa. Yhden osuuskuntalaisen laskelmien mukaan jokainen sai satokauden aikana 194 euron arvosta ruokaa. Laskelmien perusteena käytettiin tavallisen marketin ei-luomun hintaa ja sehän ei olisi reilu tapa laskea. Oman pellon antimet ovat sentään biodynaamisesti viljeltyjä luomukasviksia. Tänä vuonna osuuskunnan satomaksua on jouduttu vähän korottamaan, kertoo Olli Repo.
380 euroa on satomaksu ja se kattaa sen, että sen maksaa keväällä ja sitten kun pellolta ja puutarhasta mitä sieltä tulee, niin se jaetaan niin monen osuuden mukaan kuin siihen on liittynyt ja sitten ei enää tarvii syksyllä sadon aikaan niin lompakkoa kaivaa, kun se on maksettu ennakkoon.
Ja viime vuoden laskelmat osoitti sen, että jos puhutaan pelkästään euroista ja senteistä, niin joku voi sanoa, että no mutta eihän siinä saanut rahoilleen vastinetta. Mutta tämänkin nyt joudumme määrittelemään sanan vastine ihan uudella tavalla.
Niin, jos pelkästään sitä niin kuin tuotetta ajattelee niin kuin kaupasta, niin kyllä siinä niin kuin vielä on paljon meillä niin kuin parannettavaa siihen sijoitukseen nähden. Mutta ensimmäinen vuosi myöhässä, että me annettiin hirveästi niin kuin tasotusta siihen. Ja nyt niin kuin on ihan erilailla liikkeellä tämä kevät. Meillä on jo kaikki niin kuin, asioita hoidettu. Viime vuonna tähän aikaan me ei edes tiedetty, missä me viljellään. Ja se on siinä monet niin kuin alalla olevat sanoivat, että toi on ihan mahdoton yhtälö. Että ei se, te ette tule saamaan mitään sieltä.
Saitte kuitenkin jotain.
Niin saatiin ja se tavallaan pienet asiat ruokkii toisia, että se konkreettinen tekeminen alkaa, kun sitten, että onhan näitä niin kuin suunnitelmia erilaisia niin kuin malleja, mutta sitten, että kun se viedään käytäntöön, niin ei se aina ihan samalla lailla mene kuin se suunnitelma. Että olihan meilläkin hirveän positiiviset suunnittelut niin kuin koko ajan siinä menossa, että nyt musta tuntuu jotenkin, että me ollaan hivenen verran realistisempia, mutta kuitenkin semmoinen ei niin laskelmoivasti ja tässä justiin muita arvoja kuin se pelkkä porkkanan hinta on se, miksi tätä tehdään. Et tässä niin kun on tarkoitus, että tästä niin kun tulee myös niin kun nyt tällä hetkellä tähän pääsee sijoittamalla rahaa. Niin muutaman vuoden päästä tähän voi päästä sijoittamalla aikaa. Ja silloin me saadaan niinku tästä niinku tällaista niinku enemmän sosiaalisempi projekti kuin pelkästään, että hei rikkaat tai kellään nyt on rahaa, niin pääsee sijoittamaan. Niin sitä kynnystä, että meille on yhtä tärkeä se raha kuin se ihmisten aika. Ne on sama-arvoisia. Ja näiden niin kuin yhteenliittymä. Nyt aluksi tietenkin, kun meillä on kaikkea, niin kuin, mitä meidän pitää investoida niin kuin, ja ostaa, niin sen suhde on niin kuin ja helpompi saada se ihmisten ilmoille ja ymmärrettävän muotoon, kun siinä on vaihdokkeena kaikille tuttu raha, kuin että vaihdokkeena on joku muu määritelmä.
Kyllä.
Hei, me käydään nyt siellä.
Käykää, joo. Heidi, miten sä kuulit tästä työpaikasta?
No itse asiassa mä kuulin tästä jo vuosi sitten keväällä. Ja tässä oli semmoinen kansalaisaktivisti kuin Salla, joka on tuttuni, niin hän oli tässä viime vuonna mukana. Ja sitten mä hänen kanssa kävin ihan keskustelemaan viime vuonna, että lähdenkö mukaan vai otanko toisen työpaikan silloin vasta. Ja Salla sanoi mulle ihan silloin suoraan, että ota se toinen työpaikka. Että kun viime vuonna me oltiin myöhässä lähdössä liikkeelle, tai tämä projekti, että tähän vuoden aikaan, mä en tiedä oliko meillä vielä edes peltoja. Että kova oli niin kun halu ja eteenpäin mentiin, mutta mut se, että saatiin just pellot ja viljelijä ja suunnitelma, niin ne oli ikään kuin ne oli sen verran myöhässä viime vuonna, että siinä oikeasti se tekijä oli tosi kovilla. Mm. Että tänä vuonna sitten, kun he etti uudestaan uusia tekijöitä, niin Olli pisti mulle viestiä, että olit kiinnostunut jo viime vuonna. Niin sitten sitä kautta. Ja sitten kun mut tähän valittiin, niin silloin oikeastaan sitten päätettiinkin, että ei tähän kukaan ihan yksin lähde. Että tässä on kuitenkin niin monta työtä, että on parempi, että meitä tekijöitä on monta.
Mikä sua veti just tähän tehtävään?
No, mä oon aina ollut haasteista kiinnostunut ja kyllähän sitä maailmaakin on kiva muuttaa, tai että tämä on kuitenkin viljelyssä tosi hyvä projekti, koska ikään kuin kansainvälisesti ja maanlaajuisesti me koko ajan yritetään saada Suomessakin luomua ikään kuin eteenpäin. Mutta toisaalta fakta on myös se, että niin kuin viljely ei ole kovin kannattavaa ja että suuret tukut ja kaupat, keskusliikkeet tuo tällä hetkellä tosi paljon, mitä ennen tuotettu Suomessa, niin tuo sitä tuolta Puolasta, Kiinasta. Eli niin kuin, että Suomenhan maanviljely on ikään kuin ollut aika murroksessa sen jälkeen, kun liitettiin EU:hun, jolloin monet viljelijät lopetti ja toisaalta monet siirtyi luomuviljelyyn. Ja tässä on sitten semmoista ikään kuin tilaa tällä sektorilla, johon täytyy jollain tavalla tulla muutosta ja jollain tavalla vaikuttaa. Että ihan, mä oon aina siitä tosi kiinnostunut, että kuka meidän saa maatalousministerin salkun, koska esimerkiksi tänä vuonna se oli, kun tämä hallitus lähti käyntiin, niin eka tuki, mitä pienennettiin, oli maanviljelijöiden tuki. Ja kuitenkin ruokaa syö kaikki ja se ammatti ei ole kovin kannattava niin kuin tällä hetkellä. Niin se on tosi hienoa, että etsitään tämmöisiä uusia yhteistyömuotoja myöskin sillain, että kuluttajat on kiinnostuneita, mistä se ruoka tulee. Ne näkee sen, jolloin heti arvostus sitä ravintoa ja ruokaa kohtaan kasvaa. Ja sit mä oon myös siitä aina jaksan puhua, että kun me aina valitetaan, että vitsi se ruoka on kallista ja talvella tomaatti maksaa 5 euroa kiloja. Mutta sitten me ollaan kuitenkin valmiit maksaa kaikesta muusta, autoteollisuudesta, kosmetiikasta, kaikesta muusta. Mutta sitten se ravinto on se, niinku, mitä ei tällä hetkellä arvosteta ja minkä jollain tavalla sitä imagoa pitäisi myös vähän nostaa ja muuttaa.
Nyt kun sä puhut, niin kun tuntuu, että tää työ oikeasti on sulle ihan sellainen niin kun sydämen työ.
Joo, että kyllä mulle on aina, että maanviljely on, mä luulen, aika monille sillain sydämen työ, että sitä ei kukaan tee rahan takia. Että sitä niin kuin joko tekee sen takia, että haluaa tehdä luonnon kanssa töitä, tai sitten just sen takia, että arvostaa itse sitä ruokaa, että jotain semmoista maanläheistä. Mutta aika harma varsinkaan Suomessa tekee sitä rahan takia.
Sanoit, Heidi Hovi, että sä, oliko se niin, että sä et pelkää haasteita? Kuulinko mä oikein, että sä oot ollut niin kuin puutarha- tai maanviljelyalalla vapaaehtoistöissä Intiassa?
Kyllä.
Joo. Kerro siitä.
No mä oon ollut itse asiassa 2 kertaa. Ensimmäisen kerran mä olin 2005, kun opiskelin biodynaamista viljelyä, niin vaihtoon Intiaan ihan sinne Nepalin rajalle Kalimpong-nimiseen kylään. Siellä on semmoinen kuin ITTM, International Trust for Traditional Medicine. Ja mä olin tehnyt puolet mun harjoittelusta samana kesänä Suomessa Mustion luomuyrttipuutarhalla, jolloin aika mä tutustuin kaikkiin niihin lajeihin, yrttilajeihin, mitä Suomessa viljellään. Ja sehän on kans hauskaa, että monet ne meidän kotoiset kasvit, niin ne itse asiassa kuitenkaan oo Suomesta lähtöisin. Ja myös se, että me ollaan aika paljon unohdettu sitä ajatusta, että ruoka voi olla lääke. Niin sit se oli hauska hypätä puoleksi harjoittelun sinne Himalajan tuntumaan, ikään kuin nähdä, että mitkä niistä meidän kotoisista yrteistä tulee sieltä. Ja myöskin tutustua siihen perinteeseen, että mihin ne voi mahdollisesti vaikuttaa ja olla mahdollisesti rohtoina ne yrtit, mitkä on ikään kuin myös Suomessa, nyt sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana, niin yrtithän on ikään kuin tullut uudestaan in. Että ne on semmosia kans, mitä nykyään ihmiset ostaa ja mitä ihan ruokakaupoissakin myydään ja käytetään maustamiseen paljon.
No nyt on tämmönen keväinen, vielä vähän lunta maassa, sormia vähän palelee, kun ei ole hanskoja, vettä sataa, linnut on alkanut jo kevätlaulun. Millainen oli äänimaisema ja silminnähtävä maisema siellä Intian kasvimaan tuntumassa tai maanviljelyspeltojen tuntumassa? Tämä nyt on tämmöinen hyvin tyypillinen suomalainen, on puolukan varpoa ja mäntyä.
No se oli itse asiassa mielenkiintoista kans. Mä lähdin juhannuksen jälkeen heti sinne, niin siellähän on sadekausi pahimmillaan. Jolloin siis siellä oli tämmöinen samanlainen kosteus ja sato. Siellä sato oikeastaan koko ajan, mutta se äänimaailma sen sijaan, niin sehän on semmoista koirien ulvontaa, kukkojen huutamista, heinäsirkkojen siritystä. Aivan valtava se äänimaailma siellä. Joo, ja toisen kerran mä olin sitten 2007 tosiaan Auroville, se on sitten taas Etelä-Intiassa, Chennain maakunnassa, niin siellä on semmoinen ekologinen kaupunki, niin mä olin heidän kasvitieteellisessä puutarhassa vapaaehtoistöissä. Siellä oli sitten taas ihan vastakkain, olin talvisaikaan, niin oli oikein lämmin kuuma, yli 30 astetta ja se oli myös hieno kokemus.
Tosi ihanalta tuntuu olla ulkona. Tuolla kävelee fasaani. Niin taitaa olla vähän semmonen tulevien istutusten vihollinen. Tänne ihan pelon lähelle tulee juna, lähiliikenteen juna. Pääsee kätevästi omalle pellolle. Täällä alkaa näkee tossa. Nokkonen alkaa puskea tuolta mullasta. Ei ole varaa antaa paljon enää rikkaruohoille etumatkaa.
Ihanaa, että sen pitkän talven jälkeen on kevät. Kaupungissa eläessä sitä helposti menettää niin kuin otteen niihin vuoden aikoihin. Pitää oikein pysytellä hereillä, ettei menetä kevättä, kesää, syksyä ja talvea semmoiseen yhteen putkeen. Täällä kun lumet on sulannut, täällä on aikamoinen tulva täällä toisen pellon reunassa. Mä huomaan, että se on ihan kuin maitoa toi vesi, joka täältä pellosta valuu. Tai ilmeisesti se aika savipitoinen maa. Sekin kuuluu Heidin työhön ja Harrin ja Tuomaksen työhön. Tietää, millainen maa on ja mitä sille pitää tehdä, että sen saa kasvamaan. Olli, Tuomas ja Harri lähti rautakauppaan, siis salaojatarvikkeita ostamaan. Ja Heidi meni tuonne Vantaan Steiner-koululle kurkistamaan, millaiset ne kesän huoltotilat sitten on. Minä jäin tähän parkkipaikalle vähän odottelemaan, vaihtamaan paristoja nauhuriin ja tuumailemaan. No itse sillä tavalla uteliaana seurannut tätä Herttoniemen ruokaosuuskunta-hanketta ja nyt tietysti tätä oma pelto-hanketta myöskin, että tämmöiselle kaupunkilaiselle pienen lapsen äidille, jolla ei ole mitään mahdollisuutta itse viljellä eikä ole semmoista paikkaa, missä sen voisi tehdä, ei minkäänlaisia rahkeita siis, niin tämä antaisi mahdollisuuden kuitenkin tutustua maan elämään ja semmoisen paikan, johon ihan luvan kanssa saisi mennä välillä vaikka viikonloppuna kitkemään tai kuokkimaan, seuraamaan sitä luonnon vuoden kiertoa ja oppimaan itse jotakin siitä ja niin kuin vielä ehkä enemmän se, että tarjoamaan lapselle sen mahdollisuuden päästä maatöihin. Kyllähän sitä voi leikkiä tietysti parvekkeella kesäkukkien kanssa, laittaa niitä ruukkuja multaa, mutta on se ihan eri asia kuin tehdä oikeita töitä. Minkä hinnan semmoiselle lisäarvolle sitten laittaisi? Että on osallisena omassa pellossa, mitä voi käydä katsomassa. Tietää, mistä se ruoka on tullut. Tietää, kuka se ruoan on kasvattanut ja millaisin periaattein. Minkäs verran siitä sitten voisi maksaa? Olli Repo sanoi, että tämä nyt alkuun on tietysti vähän tämmöistä, että ne, joilla on rahaa, sijoittaa tähän hankkeeseen, joka on pioneerihanke ja tietysti vielä aikamoista kokeilua. Jos kylmästi euroja ajattelee, rahat olisi tiukilla, niin ei saisi sen rahan edestä ruokaa. Mutta jossain vaiheessa se on tavoitteena kuitenkin, että sillä osuusmaksulla saa ihan käyvän määrän ruokaa pöytään. Herttoniemen ruokaosuuskunnan sivuilla peltotalkoista kerrotaan, että niihin osallistuminen ei ole pakollista, mutta suotavaa. Jos et voi osallistua peltotalkoisiin, voit ehkä auttaa jakelussa. Talkootyönä tehdään myös rakentelua, kuljetusta, tiedottamista ja suunnittelua. Mieti, mitä osaat ja tarjoa apuasi. Voit kutsua talkoisiin myös ystäviä tai perheenjäseniä. Auttavia käsiä ei ole koskaan liikaa. voit ottaa peltotalkoisiin myös lapset mukaan. Talkolaiset saavat aina hyvän mielen ja ajan mittaan myös uusia ystäviä. Peltotalkoissa opit paljon kasveista ja luomuviljelystä, sillä mukana on myös puutarhuri. Pelto- ja jakelutalkoisiin osallistuvat saavat satokauden aikana myös oman pellon tuotteita tilanteen mukaan. Näitä talkoita on kesäkaudella viikoittain ja kasvukauden aikana muuten tarpeen mukaan istutusta, kitkentää ja tietysti sadonkorjuuta sitten aikanaan.
Siellä oli niin märkää siellä pellolla, ette usko, mulla on vieläkin kumisaappaat odottaa pesemistä, koska varret oli myös sisäpuolelta ihan savessa. 115 osuutta saatiin viime vuonna kasaan A350 euroa, se tarkoittaa 40 000 euron pottia. Tänä vuonna satomaksua on korotettu 380 euroon. Mikä tällaisessa yhteisöviljelyssä on hyvää? Viljelijän kannalta se, että saa keskittyä ihan rauhassa viljelyyn, ei tarvitse markkinoida eikä huolehtia suoramyynnistä. Ja tietysti se, että rahat on kerätty jo ennen satokauden alkua. Tämän vuoden potti on siis jo kasassa. On palkkarahat, on millä ostaa lannat ja siemenet, työkalut, joten viljelijät voivat rauhassa keskittyä töihinsä. Ei tarvitse yhtään huolehtia siitä, meneekö sato kaupaksi, koska kaikki on mietitty etukäteen. Osuuskunnan jäsenten kannalta ajatellen selkeää hyvää on suora yhteys peltoon. Sinne voi mennä turistiksi tai talkoisiin. Ja se tietysti, että pellolla työskentelevät meidän omat viljelijät. Tiedät heidät nimeltä. Siellä on Heidi, Tuomas ja Harri. Voit luottaa siihen, että he osaavat asiansa ja ovat sitoutuneita luonnonmukaiseen biodynaamiseen viljelyyn ja kaikkeen siihen, mistä on yhdessä sovittu kokouksessa. Toiminta on siis hyvin läpinäkyvää. Asioista sovitaan yhdessä ja tiedon kulku yritetään pitää suorana ja nopeana. Pellolle saa mennä katsomaan vaikka joka viikko, että miten hommat siellä hoituvat. Turhia välikäsiä ei ole. Mutta ei ole kyllä turhia apukäsiäkään. Eli yhteisöviljely vaatii enemmän kuluttajalta. Pellolle ei voi mennä niin kuin jättimarketin heviosastolle, että jaahas, mitäs ottaisiko mangoldia tänään. Eikö kyllä mun tekisi nyt mieli vähän rukolaa ja sitten ehkä vesimeloonia. Pellolta tulee kerran viikossa sitä, mitä sieltä tulee, sitä, minkä se meidän oma pelto suostuu antamaan. Kuluttajan on sopeuduttava pellon tahtoon, ei päinvastoin. Yhteisöviljely on varmasti pettymys sellaiselle, joka kuvittelee saavansa aina ja heti juuri sitä, mitä itse haluaa. Personal farmer Heidi Hovi on ensimmäiseltä koulutukseltaan biodynaaminen viljelijä ja luonnonhoitaja ja toiselta koulutukseltaan puutarhatalouden hortonomi. Kun hän haki personal farmeriksi, hän siis haki ihan oman alan töitä, mutta Olli Repo kertoi, että viljelijän paikkaa hakeneiden joukossa oli myös alan vaihdosta haaveilevia, tämmöisiä siistiä sisätyötä tekeviä. Maanviljely ja puutarhanhoito, se on jotakin semmoista konkreettista, niin kuin Heidikin kuvaili, semmoista käsin tekemistä ja luonnossa elämistä, semmoisesta moni siistiä sisätyötä tekevä haaveilee. No täksi kesäksi farmarin paikkaa ei irronnut tämmöiselle ammatinvaihtajalle, mutta talkootöitä voi tietysti tulla tekemään, jos tekee mieli kokeilla kuokkaa vaihtelun vuoksi.
No itse asiassa mähän tosiaan lähdin aika nuorena, että mä lähdin 19-vuotiaan silloin heti lukion jälkeen opiskelemaan sitä biodynaamista viljelyä. Ja mä luulin, että mä lähden opiskelemaan luomuviljelyä. Mä olin käynyt kuvataiden lukio ja tehnyt tosi paljon taiteita siihen asti elämässäni. Ja sitten mulla tuli semmoinen, että nyt mä oikeasti haluan tehdä jotain konkreettista, että kädet multaan meiningillä. Ja...
Hyvin konkreettista.
Joo, joo. Ja joo, kyllähän se biodynaaminen maanviljelys on kans ihan oma maailmansa. Mutta kyllä siinä sitten samalla oppi myös sen luonnonmukaisen tuotannon. Ja sitten kun sitä opiskeli siinä 2 talvea ja 2 kasvukautta oli maatiloilla töissä, niin sitten sen jälkeen mulla tuli semmoinen olo, että nyt mä haluan opiskella vielä lisää jotenkin sitä ehkä tieteellistä puolta asiasta, jolloin mä sitten lähdin sinne Hämeen ammattikorkeeseen opiskelemaan sitten puutarhataloutta ja hortonomiksi. Mutta kyllä se on, niin kuin mä jo sanoin, että mulla se on, se ei ole semmoinen, niin kuin, että lähdetään tuottamaan, vaan enemmänkin se on sydämen asia, että haluaa ikään kuin opettaa ihmisille ja haluaa tehdä itsekin sillä tavalla, että meillähän on tosi pieni tämä meidän humuskerros maassa tällä hetkellä, että sitähän on verrattu omenaan ja se on humus on omenan kuori. Ja meidän nykyinen maanviljelys 80-luvut lähtien, niin sehän on tuhonnut tosi paljon sitä humuskerrosta, tehomaatalous ja myöskin meidän vesistöjä saastuttanut tai rehevöittänyt järviä ja myöskin Itämerta, niin se on semmoinen, se ikään kuin luonnon ehdoilla luonnon hoitaminen, niin se on kyllä semmoinen asia, missä me voidaan parantua, tai siinä on parantamisen varaa, kyllä.
No nyt kun me tavataan, on huhtikuun 24. päivä sun ensimmäinen virallinen työpäivä. Oliko se niin, että sulla on nyt tämä pesti niin kun virallisesti puoleksi vuodeksi?
Joo, se on kasvukaudeksi. Eli niin kun kasvukausihan etelässä alkaa huhtikuun alussa ja päättyy sinne lokakuun loppuun. Eli meillä on 6 kuukauden kasvukausi Etelä-Suomessa, niin se on periaatteessa tämä aika nyt sitten. Mutta tänähän vuonna viljely on siitä aina tosi mielenkiintoista, että joutuu olemaan ihan täysin säiden armoilla. Et meillä on ne suunnitelmat ja tiedetään, mitä tehdään, mutta oikeasti ne on kuitenkin ne ilmat, jotka päättää. Tänä vuonnahan kevät on hieman myöhässä.
Eletään niitä suunnitelmia nyt vielä sen verran, kun sinä olet puutarha-alan ammattilainen, niin miten sä hahmottelisit tämän kasvukauden, eli mitä missäkin sun työkuukaudessa tapahtuu tai sen kuukauden aikana? Mikä on se huhtikuun työ ja mikä on se toukokuun työ ja niin edespäin?
No huhtikuussa se on sitä suunnittelua. Mietitään, lasketaan, että paljonko se pelto tarvitsee tänä vuonna lannoitteita, miten se viljelykierto menee tänä vuonna, mitä laitetaan millekin lohkolle, tilataan siemenet, aletaan taimikasvatusta, ja ne siemenet on itse asiassa ollut parempi tilata ja vähän aikaisemmassa vaiheessa. Sitten katsotaan myös, että kaikki niin kuin semmoiset hallinnolliset asiat on kunnossa, ja niin kuin tänään just ollaan lohkokortteja täytelty ja semmoisia asioita. Sitten toukokuussa alussa, normaalisti voidaan lähteä huhtikuun lopussa täällä Etelä-Suomessa, mikäli pellot kantaa, niin sitten lähdetään äkkiä muokkaamaan maa ja lannoittamaan maa. Ja sitten sen jälkeen alkaakin istutuspuuhat, kylvöpuuhat, ne on sitten siitä toukokuun puolessa välissä laitetaan noi porkkanat ja palsternakat kylvetään kylvökoneella tonne noin ja laitetaan jo varhaisperuna maahan. Ja sitten sitä kylvämistä ja istuttamista on oikeastaan sinne melkein kesäkuun puoleen väliin asti, eli viimeisinä tulee sitten ne kesäkurpitsat ja pavut. Ja jossain siinä välissä kesäkuun alussa ollaan taimikasvatettu, tai taimet on valmiita punajuuren, lanttujen, kaalikasvien taimet, niin ne sitten kans laitetaan maahan. Sitten oikeastaan sen puolen välin kesäkuut jälkeen sit alkaakin semmoinen valtava kasvun aika, milloin kaikki kasvaa, mutta myös rikkakasvit valitettavasti, jolloin sitten se on riippuen kesästä kastelua ja rikkakasvien torjuntaa. Ja kun luomuviljelystä on kyse, niin sitten se on tosiaan tosi paljon käsityötä ja mahdollisesti traktoriharausta sitten.
Mikä on sulle mieluisin vaihe tässä kasvukaudessa?
Se on vaikea kysymys, koska sehän on kokonaisuus, kun näkee sen, että miten se kasvi kasvaa. Ja sitten elokuussa tosiaan alkaa ne sadonkorjuuvaiheet, jotka kestää ihan sinne marraskuulle asti. Et sanotaan, että juhannukseen asti on usein semmoinen tosi kiire ja tosi dynaaminen vaihe. Ja talvi on suunnittelua. Sitten heinäkuu on se semmoinen, että ikään kuin aurinko vaan paistaa, ei enää oikein muista mitä, että menee vähän sen luonnon kasvurytmissä mukana. Luonto kasvaa silloin niin kuin eniten ja sitten siinä yritetään vaan pysyä mukana. Mutta toisaalta se on, jos siihen pystyy pysähtyä, niin se on kiva vaihe vaan niin kuin siihen kitkemiseen keskittyy. Ja onhan se mahtavaa sitten, kun elokuussa, kun ensimmäiset sadonkorjuut alkaa, niin myös se, nähdä se oma sato. Ja sitten koko kasvukauden se on ihana aina välillä muistaa avata silmänsä ja katsoa sinne pellolle, että miltä ne kasvit näyttää, kaikkia niitä kukkia ja sitä kauneutta, mitä luonto kantaa. Ja myös silloin ihan syksyllä, niin silloinkin sitten kun kasvukausi on loppumassa, niin siinä syksyssä on myös sitten semmoinen pieni pysähtyminen ja oma rauhansa myös. Et en mä oikeastaan semmoista ihan lempiaikaa pysty sanomaan. Kylvämisestä mä itse pidän tosi paljon taimikasvatuksesta.
Evemantun nostamiin aiheisiin voi tarttua netissä. blogit.yle.fi Evemantu.
Miten sä itse ajattelet, onko sulla, ootteko jutellut jatkosta, että onko sulla haaveissa mielessä, onko jo ehkä sovittuna se, että ettei tämä jäisi vaan tämän yhden kesän jutus, koska kyllähän se kaikkien kannalta järkevää olisi, että se kokemus, jota pellolla kerrytetään, että se olisi myös seuraavina vuosina käytössä.
Joo, että kyllähän Herttoniemen ruokaisuuskunta, että kyllähän he tosiaan niin kuin tarvii semmoista jatkumoa tähän pellolle. Ja mun mielestä se on myös tosi hieno asia tässä nyt, että meitä on 3 viljelijää ja meitä on myös 5 harjoittelijaa. Että mä uskon, että kyllä meistä joku ainakin jää tähän projektiin pidemmäksi aikaa. Että se on ihan, täytyy katsoa, että miten tämä kasvukausi kantaa, miten tämä lähtee liikkeelle. Mutta onhan tässä projektissa hieno olla mukana ja myöskin hieno viedä tätä ikään kuin eteenpäin. Mutta tämä on tässä vaiheessa vielä tosi semmoista pioneerityötä, että kaikilla voimilla lähdetään eteenpäin ja katsotaan, että miten se tulee kantamaan.
Heidi Hovi, sä oot nyt siis personal farmer, eli henkilökohtainen maanviljelijä täällä omalla pellolla, joka on täällä Korsossa. Ja onko sulla joku tämmöinen pitkän tähtäimen haave? Sä kerroit, että sä oot käynyt taidelukion ja taiteet on lähellä sydäntä. Miten olisi joku oma biodynaaminen tila, johon sitten yhdistys myös se taiteen tekeminen jollain tavalla?
Joo, meillä on ollut se myös suunnitteilla, että niin kuin toi Olli Repo tuossa mainitsi, että monet biodynaamiset viljelijät on eläköitymässä tässä ja etsivät jatkajia, ja meillä on kuullut niitä biodynaamiseen yhdistykseen, on tuotemerkkitoimikunnan jäsen, eli päätän siitä, mitkä tilat saa sitten tämän biodynaamisen tuotemerkin, niin meillä on semmoisia aina niin kuin sukupolven jatkamiskokouksia. Eli että me yhdistys lähdetään yhdessä aina etsimään sitä mallia biodynaamiselle maatilalle. Ja olen nähnyt tosiaan muutaman maatilan kohdalla, miten se on hienosti löytynyt se jatkaja. Ja tällä hetkellä käydään myös yhdestä mainitsemattomasta tilasta, suunnitellaan sen tilan tulevaisuutta. Eli kun viljelijäpariskunta on eläköitymässä, niin suunnitellaan tämän tilan sitten tulevaisuutta tällä hetkellä yhdessä. Ja miten se muuttuvassa ja kaupungistuvassa maailmassa tulisi toimimaan hyvin tulevaisuudessa tämä tila.
Biodynaamisia tiloja ei paljoa ole. Miten se oli, kun sä niitä synkkiä lukuja tuossa äsken kerroit?
Joo, mä en ole tämänhetkisestä tilanteesta ihan varma, että sehän muuttuu aina tässä vaiheessa, jossain vaiheessa, kun saadaan nämä tuotemerkit päätettyä, että ketkä saa, mutta olisiko se jotain semmoista 15 luokkaa tällä hetkellä. Ja ei ole hirveän montaa vuotta taaksepäin, kun se on ollut 50 luokkaa.
Mitä selityksiä sille löytyy?
Kyllähän se ei ole koskaan, siis viljelyhän on rankkaa työtä, rankkaa fyysistä työtä. Ja tosiaan se toimeentulo siitä viljelystä, niin kuin jo todettiin, niin se on tuon EU:hun liittymisen jälkeen, niin se on ollut maanviljelijöillä tiukkaa. Et ne on varmaan yhdet syyt. Varmaan se, että ihmiset kokee liikaa työtä ja ei se kannata.
Meinaatteko tänään ryhtyy vielä johonkin töihin vai missä vaiheessa te alatte sitten? Nyt teillä on ne salaoja tarvikkeet ostettu rautakaupasta, niin milloin te meinaatte ryhtyä hommiin?
No,
voiko täällä ryhtyä vielä?
Ne menee ensi viikkoon, eli vapun jälkeen yritetään päästä pellolle tosiaan kyntämään ja äestämään ja lannoitteet pitäisi saada ensi viikolle. Työharjoittelijoiden kanssa yritetään salaojaa tähän tielle ruveta rakentaa, että tie rupeisi kantaa noita rekkoja tänne, että saataisiin 20 tonnia kompostoitua hevosenlantaa tuotua tänne. Että semmoisia töitä ensi viikolle. Tällä viikolla itselläni on vielä sitten semmoisia töitä, että päivitetään vähän tota nettisivuja ja soitellaan nämä kaikki lannoittejutut valmiiksi ja lasketaan vielä niin kun lohkojen pinta-aloja, että ne tulee riittämään kaikille taimille ja siemenille. Ja vielä semmoista suunnittelutyötä tässä vaiheessa.
Radio 957 nettisivulla kerrotaan, että Tampereelle on syntynyt ensimmäinen kaupunkilaisten omistama yhteisöviljelyosuuskunta. Meirän pelto-osuuskunta rekisteröitiin maaliskuussa ja se tuottaa jo tänä kesänä eettisesti ja ekologisesti tuotettuja kasviksia suoraan viljelyksiltä koteihin. Viljeltävä 3 hehtaarin ala sijaitsee Kangasalan Kesossa. Myös Turusta kuuluu juttua kokeilusta ja muidenkin suurimpien kaupunkien liepeillä osuuskuntapohjaista viljelytoimintaa aloitellaan juuri nyt tänä keväänä. Oulussa tunnustellaan myös tunnelmia. Huhtikuun 19. päivä järjestettiin yleisötilaisuus, jossa mittailtiin oululaisten kiinnostusta ja innostusta kokeilla tämmöistä yhteisöviljelyä. Country Oulu-hankkeen Rita Porkka oli mukana järjestämässä tunnusteluiltaa. Miten meni? Löytyykö Oulusta innostusta?
Hieman sanotaan siitä Herttoniemen mallista poiketen, niin täällä Oulussa tuntuisi olevan nyt kiinnostusta ennen kaikkea semmoiseen malliin, missä puhutaan tämmöisestä viljelijävetoisesta CSA-mallista.
Mitä se tarkoittaa?
No lyhykäisyydessä se tarkoittaa sitä, että tämä porukka innostuneita lähiruuan ostajia löytää tai tekee tämmöisen kumppanuussopimuksen olemassa olevan viljelijän tai puutarhurin kanssa. Ja keväällä sovitaan nämä satomaksut ihan niin kuin tässä Herttoniemen mallissakin, ja tätä maksua vastaa sitten tämä viljelijä tuottaa tiettyjä tuotteita sitten näille kuluttajille. Ja jos ajatellaan, että siinähän voi helposti kuvitella, että tässä puhutaan tämmöisestä suoramyyntisysteemistä, mutta se poikkeaa siitä myös sillä lailla, että tällä porukalla on sitten mahdollisuus osallistua tähän ruoantuotantoon, eli pääsevät sinne viljelyprosessiin mukaan niin halutessaan.
Ja sitten tietysti viljelijän kannalta kiva on se, että vähän sitä riskiä on joku jakamassa, eli se raha, jonkin verran rahaa tulee kassaan jo silloin keväällä sen satomaksun muodossa.
Kyllä, eli keväällähän viljelijän investoinnit on suurimmillaan, niin sitä satomaksulla saadaan sitten tosiaan tätä riskiä jaettua porukalla.
Onko siellä jo katsottuna joku viljelijä tai onko tietoa, että saattaisi olla joku sopiva tai joitakin sopivia?
Joo, tämä oli suorastaan positiivinen yllätys, että itse ajattelin ennakkoon, että se voisi olla kaikista haasteellisin homma, mutta tuossa meidän tilaisuudessa oli itse asiassa 3 potentiaalista tuottajaa ja nyt ollaankin sovittu seuraavaksi, että tehdään tällä porukalla niin tutustumiskäynti näille tiloille. Aloitetaan tuolta Haukiputaan suunnalta ja sitten katsotaan nämä muutkin paikat. Ja tällä hetkellä tosiaan kiinnostuneita nimiä minulla on listassa pikkusen reilu 30.
Mitä arvelet? Tämä menee nyt jo vähän ennustamisen puolelle, mutta näin vapun aikaan olkoon menneeksi. Mitä luulet, Rita Porkka, lähteekö liikkeelle jo tänä keväänä vai meneekö ensi kevääseen?
Kyllä mä uskon, että jollakin lailla pienimuotoisesti me saadaan tämä homma alkuun jo tänä keväänä. Kyllä porukka oli innostunut ja etenkin yksi näistä tuottajista oli hyvin, hyvin innostunut tästä asiasta ja kehitteli jo kaikenlaisia muita palveluita siihen systeemin ympärille. Että kyllä me jotenkin tämä homma polkastaan käyttiin jo tänä keväänä.
Rita Porkka on saanut seurata Oulussa innostuksen nousua. Mun blogisivultani, joka löytyy Ylen blogien joukosta blogit.yle.fi, sieltä Eve Mantu blogi ja siellä on kirjoitus Meillä on vuokrapelto ja oma viljelijä. Sieltä löytyvät linkit tähän Helsingin Herttoniemen, sitten Tampereen ja Oulun yhteisöviljelysivustoille. Jos yhtään kutkuttaa tämä aihe, niin ota selvää. Ja muuallakin tosiaan kuhisee. Mä en ihan kaikesta saanut edes selvyyttä, missä kaikkialla jo Herttoniemen malli on herättänyt sen verran kiinnostusta, että paikkakunnilla on uskallettu ruveta kokeilemaan. Ei hullumpi harrastus olla mukana peltotöissä yhdessä luonnon kasvurytmissä mukana. Herttoniemen ruokaosuuskunnan pellolla työskentelevät tänä kesänä Heidi, Tuomas ja Harri. Tämän ohjelman päähenkilö on ollut personal farmer eli oma viljelijä Heidi Hovi. Heidin työt alkoivat viime viikolla ja kiihkein vaihe on vasta edessä. Mä haluan toivottaa oikein hyviä toukotyön aikoja kaikille pelloille. Nauttikaa ulkonaolosta ja tuoksuista ja äänestä kaiken sen työn keskellä.
Mitkä on semmoisia asioita, joista sun työssä voi hermostua?
Tämä on hauska kysymys, koska tässähän viljely on kiireistä työtä kesällä, koska siinä ikään kuin mennään yhtä nopeasti kuin luonnossa kesällä ja luonto kasvaa nopeasti. Ja koskaan voidaan suunnitella jotain, koskaan ei tiedetä ilmoista. Eli meidän saattaa tulla joidenkin sadonjakeluiden kanssa kiirettä, että ehditään 100-150 osuuskuntalaiselle oikeaan aikaan keräämään sato. Ja myöskin sit se, että ollaan osattu aikatauluttaa oikein se, että just sille päivälle on kasvanut tietty määrä. Niin semmoisista asioista saattaa tulla tietysti pieni stressi, koska ollaan ikään kuin on lupaus jostain ja on odotus jostain, mutta sitten se on ikään kuin kuitenkin luonnon ja pellon ja ilmoista kyse, että mitä se pelto tuottaa silloin, kun on kyse luomuviljelystä.
Mistä sun työssäsi irtoaa onnelliset hetket?
No kyllä se on tää luontoympäristö, että se, että oikeasti sen työpäivän saa olla, on se sitten aurinko tai sade ulkona linnun laulussa ja näkee, kun ne kasvit kasvaa. Ja myös se fyysinen työ, että ei tarvitse mennä työpäivän jälkeen kuntosalille, vaan että se kuntoilu on tullut siinä samalla. Ja myös sitten on hienoa se esimerkiksi tänä vuonna, että meillä on työharjoittelijoita ja että tässä on osuuskuntalaisia. Mä itse tykkään kuitenkin semmoista myös ihmisten kanssa työskentelystä. Eli sitten se, että nähdään, että ihmiset saa erilaisia kokemuksia. No, tässä tapauksessa käy luultavasti niin, että meidän työharjoittelijat saa myös rankkoja kokemuksia, koska tämä on pioneeriprojekti ja Käsitua Valtanen. Mutta kuitenkin se, että näkee, että ihmiset oppii ja tulee erilaisia kokemuksia. Ja myös sit se, että on pioneeriprojekti ja saa olla mukana luomassa jotain ihan uutta toimintamallia ja kokeilla, että sopiiko se tähän meidän suomalaiseen yhteiskuntamalliin. Että saadaanko me suomalaisista myöskin vähän yhteisöllisempää kansaa.